Folbinlar haqida. Hurmatli ustozlar, fol ko'ruvchilar jinlar bilan ishlaydimi?
Bismillahir Rohmanir Rohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam folbinlarning ba'zida haq gapni aytib qolishlarining sababi shuki, jin gaplarni o'g'rincha olib folbinning qulog'iga quyadi. Fol ko'ruvchi unga 100 ta yolg'on aralashtirib gapiradi deganlar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyatlari. Folbinlarning gaplariga ishonish kufrdir. Alloh asrasin. Hadis sharifda kimki bashoratchi yoki folbinning oldiga borsa va u aytgan narsani tasdiqlasa, shubhasiz u Muhammad alayhissalomga tushgan narsaga kufr keltiribdi deyilgan. Abu Dovud, Nasoiy va Ibn Moja rivoyatlari. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi fatvo hay'ati.